Labrīt visiem radio klausītājiem, kas dzird mūsu Latvijas kristīgā radio ēterā. Šobrīd studijā ar jums sarunājas Juris Karčevskis. Ir pienācis laiks jaunam adventistu vispasaules radio piedāvātiem raidījumam. To iesāksim ar Montas ģimenes lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Tad sekos Latvijas draudžu savienības ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītājs Valdes Reķes vadītā rubrika, kas veltīta laulības tēmām. Bet raidījumu noslēgs Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis, daloties ar pārdomām par tēmu Dieva līdzstrādnieki.
Garīgā recepte. Kam darbu nav, bet kas tic tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Romiešu 4:5. Ja gribat iegūt ābolu, tad vislabākais, ko varat darīt, ir uzmeklēt ābeli. Ja vēlties iegūt patiesus kristīgās dzīves augļus, tad vislabākais, ko varat darīt, ir kļūt par kristieti. Jo atcerieties, ka ābele ražo ābolus tikai tāpēc, ka tā ir ābele, ne tāpēc, lai kļūtu par ābeli. Un kristietis rīkojas pareizi tāpēc, ka viņš ir kristietis, un ne tāpēc, lai kļūtu par kristieti. Daudziem jauniešiem grūtības šodien rodas tāpēc, ka viņi cenšas rīkoties pareizi, lai kļūtu par kristiešiem. Kāda tad patiesībā ir ticība, kas darbojas? Vislabāk ticību ir nosaukt par pilnīgu uzticēšanos. Rodas jautājums, kā lai iemācāmies pilnīgi uzticēties? Cilvēkiem mēs iemācāmies uzticēties viņus pazīstot. Mēs neuzticamies, ja nepazīstam. Dievs ir pilnīgas uzticības cienīgs, bet jūs nekad tam neticēsiet, kamēr nebūsit viņu iepazinuši. Ja pazīsit Dievu, tad viņam pilnīgi uzticēsieties, un tas notiks pavisam dabiski. Bet ja jūs nepazīsit Dievu, jūs viņam neuzticēsieties. Ikreiz, kad redzam cilvēku, kurš izrāda neusticību Dievam, tā patiesībā ir reklāma faktam, ka viņš Dievu nepazīst. Brīdī, kad izprotat kristietības jēgu, jūs arī atzīstat, ka tā ir saistīta ar Jēzus pazīšanu. Bet ir daudz neīstu kristiešu, kas šo patiesību neatzīst un saka, nē, paldies, man ir vajadzīga reliģija, man ir vajadzīga kristietība, kurā es pats kaut ko varu darīt. Cilvēkam ir ļoti pazemojoši iet pie Jēzus un sacīt, kungs, man šķiet, ka tev ir taisnība, man šķiet, ka es nevaru to pats izdarīt, es gribu visu uzticēt tev. Bet kā tas tiek izdarīts? Te mums jākļūst pavisam vienkāršiem. Lūk recepte. Katras dienas sākumā atliciniet laiku, lai vienatnē meklētu Jēzu ar Bībeles un lūkšanas palīdzību. Tas ir viss, ko jūs varat darīt, pilnīgi pakļaujot savu gribu, lai būtu kristietis. Citu neko darīt nevajag, lai kļūtu kristietis. Ja to nedarāt, tad arī neesat kristietis. Tad neesat nekas vairāk kā labs cilvēks. Un draudzē ir tik daudz šādu labu cilvēku, kuri nepazīst Dievu, kuri tikpat kā neinteresējas par kungu Jēzu Kristu. Dievs jūs aicina būt par kaut ko vairāk nekā labu cilvēku. Viņš aicina jūs iepazīt viņa klātbūtni un viņa spēku jūsu dzīvē šodien un katru dienu. Tā ir kristietība.
Ģimenes un laulības tēmai veltītajā rubrikā šoreiz Valde Reķe uzrunās mūs ar savām pārdomām, uzdodot jautājumu, vai esam vajadzīgi?
Labrīt jūs mājās! Un atkal gribas mūsu pārdomā šī rīta sarunā ievīt pavasari, jo pavasaris tiešām liek pārdomāt dzīvi, liek pārplānot lietas, un man ir tā, ka šajā pavasarī man bieži uzdod šādu jautājumu, jebšu arī liek aizdomāties par jautājumu, ko darīt. Cik tālu un vai palīdzēt cilvēkiem, ja es redzu, ka viņu laulība draud izjukt, ka viņiem neiet labi viņu attiecībās? Vai vispār iesaistīties un cik tālu iesaistīties? Sūtīt pie speciālistiem, dot kaut kādus telefonu numurus, vismaz pateikt mācītājam, lai pieskata viņus, bet man tik ļoti gribas palīdzēt. Un ir jau cilvēki, kur nejautā, bet paši zina visu par citiem, kā viņiem būtu jādzīvo, kas būtu jādara, kam būtu jāiesaistās. Man arī dažreiz norāda, kāpēc tu viņiem nepasaki to vai to un neliec to vai to izlasīt. Bet tā problēma, jeb jautājums ir tāds, vai vispār mums ir jāiesaistās citu cilvēku dzīvēs? Man ir visu veidu pieredze, es varu tā teikt. Ir pozitīva un negatīva, arī tad, ja cilvēki aicina, prasa, lūdz, lai iesaistās kaut kādā veidā, man ir sāpīga pieredze un neviennozīmīga, bet ir arī laba pieredze un ir tāda, ko es saucu ar sūnām apaugusi, jeb kas ir jau sen gadiem krāts un vienā brīdī cilvēks vēlas, lai kāds viņu sadzird. Uz šiem jautājumiem īstenībā ir ļoti grūti, es pat teiktu, sarežģīti atbildēt, jo tas ir vai nu jājūt, vai labāk ir, kā latviešiem ir tas teiciens, ka septiņreiz nomērīt un tad griezt. Labāk ir nekļūdīties šajā lietā. Es dažas dienas atpakaļ dzirdēju tādu pasaku, varētu teikt, leģendu, un man tā likās ļoti piemērota šāda veida sarunai. Proti no dzīvnieku valsts tā ir, bet īstenībā stāsts ir par cilvēkiem. Laukmājās saimnieks un saimniece ierauga, ka viņu virtuvē parādījusies pele. Ko mēs darām uzreiz? Tie, kam ir lauku mājas un kurus mēdz apciemot peles. Protams, nopirkt slazdu. Un pele ierauga to slazdu. Un pelei sākas panika. Ak vai, kas nu tagad būs? Manai dzīvei gals, uztraukums. Un pele skraida šurpu turpu un meklē palīdzību pie tuvākajiem kaimiņiem. Viņi satiek cāli un saka, cāli, tu nemaz nezini, saimniece nopirkusi slazdu. Kas nu ar mani tagad būs? Mana dzīve ir izpostīta un pagalam. Cālis saka, kāda man garto daļa? Es tavā dzīvē neiejaukšos. Pelītes krien tālāk satiek aunu. Auns saka, liec man mieru, es jau dzirdēju, ko tu cālim stāstīji. Neplies man virsū ar savām problēmām, mani neviens slazdā nenoķers un neķer. Tālāk pelītes krien un domā, labi, parunāšu ar govi, govs tāda liela gudra, un varbūt viņi tur augstāk esot, lielāk esot, zina kaut ko labāk, varbūt viņi man palīdzēs. Kas man par daļu pele? Tā ir tava problēma. Tā pele nekur negūst ne atbalstu, ne mierinājumu, jo viss tā kā viņu atgrūž pilnīgi tiešā tekstā. Kādu nakti slasts noskan noklikšķi. Ahā, saimnieks saka, ej skaties siev, pele ir ciet mums. Un sieva laimīgi metas uz virtuvi un izrādās lazdā iekļuvusi čūska, nes kā pagadījusies virtuvē. Bet lazdā ir tikai čūska saste, un pati čūska ar savu galvu iekož, iedzeļ saimniecei kājām. Ak vai! Nu, protams, saimnieks ceļas pošas un ved saimniecu uz slimnīcu. Slimnīcā apārstē, bet saimniece grib mājās, jo ļoti daudz ir darbu, kā jau laukos, atbrauc mājās, saimniece tāda savārgusi. Ir ieteikts, ka saimniecei vajadzētu buljonu, jo buljons ļoti palīdzot. Nu, ko nokauj cāli, izvāra saimniecei buljonu. Bet saimniece nav paklausījusi daktariem un saimniece nomirst. Atskrien radinieki palīgā, nu saimniekam jācienā viņus, nokauj aunu, kamēr gatavo bēres. Un uz bērēm atnāk tik daudz cilvēku piesakās, ka jānokauj arī govs. Skumi. Morāle. Vai esam vajadzīgi citam? Esam, un pat ļoti. Vai mēs dzirdam, ko citi mums saka, vai mēs dzirdam, kādas signālus viņi dod? Un es pat nevarēju izvēlēties, kuru Bībeles rakstu vietu piemeklēt, atbildot uz jautājumu, vai mēs esam vajadzīgi citam. Bībele mūs tik daudz pamudina, gan ar piemēriem, gan ar tekstiem, aicinā rūpēties vienam par otru, rūpēties par saviem ģimenes locekļiem, lūgt par citiem. Un jūs paši zināt vēl un vēl un vēl. Bet vai mēs īstenībā varam palīdzēt? Es runāju par irstošām attiecībām, sāpīgām attiecībām, par bojā ejošu ģimeni, ja tā varētu teikt, pārnestā nozīmē. Es gribu teikt, ka nevienmēr mēs varam palīdzēt un nevienmēr mums vajadzētu iejaukties. Bet ko mēs varam darīt? Nu, vispirms jau kā kristieši, kā Dieva bērni, lūg Dievu. Lūg Dievu pēc gudrības sev, viņiem, citiem. Uzklausīt, ja cilvēki mums uzticas. Un vēl ko mēs varam nedalīties citu cilvēku problēmās, nestāstīt tās citiem. Ieteikt, ja prasa, ja lūdz, tā kā mēs esam pieraduši sociālajos tīklos noklikšķināt šo te patīk, jeb like un share. Dažreiz pat cilvēki, man liekas, nedomā. Viņi tikai dalās ar citu cilvēku, nezinu, bildēm, tekstiem, nedomājot, kad tas uzrakstīts, kas tur ir uzrakstīts. Bet es gribētu tā ļoti apelēt pie sirdsapziņas, nedalīties ar citu cilvēku problēmām, ar citu cilvēku nebūšanām un nespiest arī laiku. Pārnestā nozīmē nepriecāties par to. Bet ko mēs varam darīt labu savai laulībai, savai ģimenei? Vispirms jau nedarīt pāri viens otram. Ko vēl mēs varam darīt? Nedomāt par laulību kā par pasaku, varam piedot, varam negaidīt, kad problēmas ieilgst un kad tās jau dara dzīvošanu grūtu, smagu. Varam sarunāties, varam izrunāties. Mēs visi varam ieklausīties un ieklausīties savos bērnos, savā vistuvākajā cilvēkā, ieklausīties nevis tikai runāt, vēl mēs varam sadzirdēt, un pārvisam mēs varam mīlēt. Lai Dievs dod gudrību, palīdzēt tā, kā viņš palīdzētu, kā viņš palīdz. Dzirdēt, tā kā Dievs mūs dzird, mīlēt, tā kā viņš māca mīlēt. un lai mums izdodas. Lai svētība jūsu namam, jūsu ģimenei, jūsu laulībai. Ar labu rītu!
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Esam pietuvojušies raidījumu izskaņai. Vēl dzirdēsim Latvijas draudžu savienības bīskapa Viļņa Latgaļa uzrunu Dieva līdzstrādnieki. Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Vēlos jūs šodien aicināt kopā lasīt no Dieva vārda, un tā būs otrā vēsto korintiešiem 6. Nodaļa. Apostols Pāvils raksta. Mēs viņam līdz darbodamies aicinām jūs nebūt tādiem, kas velti saņēmuši Dieva žēlastību, jo viņš saka, savas labvēlības laikā es tevi uzklausīju, un glābšanas dienā es tev nācu palīgā. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, tagad ir glābšanas diena. Dievs mūs uzrunā kā savus līdzstrādniekus. Man šķiet, kad apostols Pāvils vēlas šeit atklāt, kad kristiešiem ir jābūt tādiem cilvēkiem šajā pasaulē, kas ar savu ikdienas dzīvi pārliecinātu cilvēkus par kristietības pievilcību, par šo vērtību nozīmību. Un arī mēs redzam šeit Dieva labvēlību. Viņš saka, šis ir labvēlības laiks, jeb kā citos tūkojumos sacīts, īstā laikā es tevi paklausīju. Mēs varam pārdomāt savu dzīvi un atcerēties tos brīžus, kad Dievs ir atbildējis mūsu lūkšanas, kad mēs esam sajutuši viņa apsardzību, viņa klātbūtni un vadību. Dievs saka, tas ir īstais laiks, kad mēs esam kopā. No 3. Panta 6. Nodaļā apostols Pāvils jau atklāja kristietību tās dziļākajā būtībā. Mēs nekur neesam par iemeslu piedauzībai, lai mūsu kalpošana nesaņemtu pārmetumus, bet visur parādām sevi kā Dieva kalpus, ar lielu izturību ciešanās, trūkumā un bezizejā. Kristieši it kā sastāv no divām daļām. Viena daļa ir tā, kā mēs paši sev redzam, un otra daļa ir tā, kā mūs redz cilvēki. Kā viņi uztver. Un tādēļ Pāvils raksta, lai mēs nevienā lietā nebūtu par piedauzību vai pat apgrēcību citiem, lai mūsu kalpošana nav tāda, kas cilvēks var atstumt no Dieva. Un Pāvils šeit min daudzas un dažādas lietas, ar kurām jāsastopas kristiešiem. Un šeit ir minētas ciešanas, varētu saukt arī tās par bēdām, grūtībām. Tad ir trūkums, un arī minētas šeit pat tāds vārds kā bezizeja. Jeb citos tūkumos teikt, visa veida nelaimēs. Patiešām šajā pasaulē ir daudz dažādas grūtības un nelaimes, un kristieši nav izolēti no šīs pasaules. Bet svarīgākais ir tas, kā mēs to uztveram. Kā mēs kopā ar Dievu meklējam risinājumu un ļaujam viņam mūs izvest cauri šīm problēmām. 5. Pants saka, zem sitieniem, cietumos, nemieros, smagā darbā, bez miega un bez ēdiena. Tās patiešām ir lielas grūtības, kam daudz ir gājuši cauri un iet cauri arī šodien. Un tam visam klāt ir vēl uztraukums un nogurums. Bet Pāvils saka, tas nav pats būtiskākais. Lasīsim tālāk 6. Pantu. Šķīstībā, ticības atziņā, pacietībā un krietnumā, svētajā garā un neliekuļotā mīlestībā. Tā ir atbilde visām šīm grūtībām. Tā ir skaidrība. Tā ir tīra ticība. Pilnīga uzticēšanās Dievam. Tā ir pacietība, kura ir tūkot arī kā lēnprātība, kas ir viena no Kristus raksturīgākajām īpašībām, un krietnums jeb laipnība. Un, protams, šeit ir minēts, ka tas viss notiek svētā gara spēkā un patiesā, īstā, dziļā dievišķā mīlestībā. 7. Pants saka, patiesības vārdā un Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem, gan labajā, gan kreisajā rokā. Patiesības vārdā. Kāds cits tūkojums saka, mēs ticības pilni sludinām patiesību, jo Dieva spēks darbojas mūsos. Mēs ticības pilni sludinām patiesību, jo Dieva spēks darbojas mūsos.
Šis Bībeles teksts atklāja to, ka Dievs ir tas, kurš darbojas caur saviem bērniem. Izplatīdams pasaulē evaņģēlī vēsts labos marž. Un Dievs patiešām vēlās, lai šī vēsts būtu kā jauka, brīnišķīgas marž. Pāvils šeit piemina arī taisnības ieročišus. Gan labajā, gan kreisajā rokā, jeb labajā un kreisajā pusē. Ir zināms, ka arī tajā laikā, kad pastāvēja Romas impērija, bija šie abi ieroči, kas tika lietoti. Viens bija zobens, jeb kā uzbrukuma ierocis, un otrs vairoks kā aizsardzības ierocis, un parasti labajā rokā bija zobens un kreisajā vairoks. Un arī Bībele runā par ticības ieročiem, mēs to varam atrast vēsturē Efeziešiem 6. Nodaļā. Gari ieroči, ticības vairoks, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās būtas, un gara zobens, tas ir Dieva vārds, ticība un Dieva vārds. Tās ir lietas, bez kurām mēs nevaram pastāvēt. Tās ir lietas, bez kurām mēs patiešām zaudēsim. 8. Pants saka, ar pagodinājumu un apkaunojumu, ar apmelojumiem un slavinājumiem. Būtībā ir tā, vai nu mūs godina vai nicina. Bet cilvēki nevar palikt vienaldzīgi, sastopoties ar vēstu par Jēzu Kristu. Un šeit arī minēti ir apmelojumi un slavinājumi, jeb pārmetumi un labas pozitīvas atsauknes. Mēs nedzīvojam pasaulē, kur ir tikai negatīvais. Ir arī daudz pozitīvais, un Bībele mūs māca, ka viss labais nāk no gaismas tēva, kas ir debesīs, citiem vārdiem sakot, no Dieva. Un arī mēs esam aicināti izplatīt šajā pasaulē šo labo atziņas smaržu, Dieva atziņas smaržu. Bet tālāk 9. Pants jau runā par to, kā tad pasaule uztver šo kristiešu rīcību, viņa darbību, viņa vēlmi palīdzēt cilvēkiem un apliecināt savu ticību praktiski. 9. Pants saka, tomēr kā tādi, kas maldina, bet patiesi. Jaunais angļu tūkojums saka, mēs cenšamies būt godīgi un patiesi, bet mūs tomēr sauc par apmānītājiem un viltniekiem. Un šeit ir atšķirība. Ja parasti kādu cilvēku apvaino, kad viņš nav vainīgs, tad cilvēki reaģē ļoti asi, viņi vai nu apvainojās vai paliek dusmīgi. Bet šajā gadījumā, kad stāsts ir par Kristus sekotājiem, tad Pāvils jau to piemin kā vienkārši sekas šai cilvēku rīcībai. Mēs cenšamies būt godīgi un patiesi, arī tad, ja mūs sauc par mānītājiem un viltniekiem. Tālāk Pāvils saka, kā nepazīstami, tomēr labi zināmi. Jaunais angļu tūkojums saka, visiem zināmi, bet tomēr ignorēti. Varētu sacīt, ka kristietība lielākajā daļā zemeslodes iedzīvotājiem šodien nav sveša parādība. Kristieši būtībā ir visur. Un pateicoties arī televīzijai un internetam, ir pieejami dažādi raidījumi un informācija. Ir pieejamas bībeles, tās ir iespējams iegādāties. Un tomēr mēs varētu teikt, ka gan kristietība, gan bībele ir tāda nepazīstamā zona, no kuras bieži vien cilvēki izvairās. Tādēļ man šķiet ir ļoti precīzi šie vārdi visiem zināmi un tomēr ignorēti. Tālāk Pāvils saka, kā mirēji, bet redzi vēl aizvien dzīvi. Uz mums skatās kā nāvē nolemtiem, bet Dievs mums dod dzīvību. Kā pakļauti pārmācībai, bet nenogalināmi. 10. Pants saka, kā nobēdājušies, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas daudzus dara bagātus. Kā nobēdājušies, jau noskumuši, man šķiet, ka tas nav raksturīgi kristietībai. Ir, protams, situācijas, kad mūs pārņem skumjas, bet uz kādu brīdi. Arī Jēzus raudāja, un tomēr šis prieks ir daudz lielāks par jebkurām skumjām. Kāds no tūkojumiem saka, mūs cenšas apbēdināt, bet mēs vienmēr priecājamies, neskatoties uz to, kas notiek. Un Pāvils turpina, mēs esam šajā pasaulē kā nabagi, bet kā tādi, kas dara daudzus bagātus. Un stāsts ir par garīgo bagātību, par bagātību, kas nāk no Dieva. Un noslēguma pantā ir šie vārdi, kā tādi, kam nav nekā, bet kam tomēr ir visas lietas. Šķiet, ka kristieši ir cilvēki, kur netiec pēc šīs pasaules bagātībām, un tādēļ var rasties iespējas, ka viņam nav nekā no tā, ko cilvēki uzskata par vērtīgu. Bet Pāvils saka, viņiem ir viss, jo ir pats svarīgākais. Un pats svarīgākais, mēs zinām, cilvēka fiziskai dzīvībai ir gaiss, ūdens un maize. Jēzus Kristus saka, es esmu gars un dzīvība, dzīvības maize un dzīvais ūdens. Un vēl viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Patiešām, kas var būt svarīgāks par to, ko piedāvā pats Jēzus? Viņš piedāvā sevi, savu dzīvību, savu taisnību un savu valstību. Mēs varam būt tikai pateicīgi, ka neskatoties uz dzīves grūtībām, problēmām un daudzām lietām, kas mūs bieži vien nomāc, Kristus klātbūtne mūsu dzīvē ienes mieru, debesu harmoniju un brīnišķīgu cerību. Ka viss tas, kas šodien traucē, tiks paņemts projām, lai mēs varētu baudīt kopā ar Jēzu visu mūžību. Āmen.
Radio klausītāji, ir izskanējusi šīs dienas Adventistu Vispasaules radio programma. Nākamreiz raidījums skanēs pēc nedēļas, sestdien, 8:00 no rīta, bet raidījuma atkārtojumu Latvijas Kristīgajā radio varat dzirdēt pirmdienās 10:30. Vēl atgādināšu, ka informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Aizvadītajā pusstundā kopā ar jums biju es, Juris Karčevskis, uz sadzirdēšanos –